Wagtda gazanylmagynyň ähmiýetini hem notady. Berdimuhammedow öz çykyşyna Türkmenistany Ýewropa Birleşigi bilen birlikde bilim ulgamyna malaşylan taslamalara da salgylandy. Ýöne synçylar bu ulgamyna hyzmatdaşlygyň hut türkmen häkimetleriniň üýerleriniň döredip gelýän emeli böwetlerini we çäklendirmelerini duçar galýanyny. Muňa garamazdan bilim taslamalarynyň Ýewropaly diplomatlaryň hem de adaty türkmen raýatlarynyň erjeligi hem de bilime teşneligi sebäpli durmuşa geçirilmeginiň mümkin bolýanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow sammitden çykyşyna Merkezi Aziýa Giya siyasi davalara we gapma garşylyklara goşulmayan durnuklu sewi tökmüne görülmegini ünti çekenne bolsa, ýurdun daşary siyasatyny ýakynyň ýygylaýan ýerli synçylar Türkmenistanyň Merkezi Aziýa sewitiniň integrasiýalaşmakdan, halkara gatnaşyklary giňeltmekden çetde galýanlygyny we bu gatnaşyklara sowuk sala çemirişýändigini aýdýarlar. Halkara gatnaşyklara boýunça ýerli hünärmenler ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitiniň ýygyany Türkmenistanyň daşary siyasaty babatyny öňlenýär dowam edýän soraglaryň ýene bir gezek öz-özüniň gün tertibine gelýänini aýdýarlar. Türkmen rejimi ýerli synçylara görä daşary siýasat babatyny esasan iki çemeleşme ýerýär. Birinjilik bilen häkimetler daşary ýurtlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlykda diňe sanyjy ugurda, diňe döwlet ýolbaşçylygynyň ruhuda esasyna hem de diňe türkmen rejiminiň özüne bähwetli bolan halatyny ýönekeý alyş çalyş gatnaşyklaryny ýola goýýarlar. Bu gatnaşyklar köprenç Türkiýe, Russiýa, Hytaý, Özbegistan we Iran ýaly döwletler bilen çäklenýär.
Sol sanyjy iki taraplaryň gatnaşyklary hem günüden güni Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň degişli ýurtlaryň ýolbaşçylary ýa-da iri döwlet işgärleri bilermenleri bilen sahta gatnaşyklary esasynda bir galyby salynan görnüşde amala asyrylýar.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Ikinji çemeleşme ýurdun Birleşen Milletler Guramasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we garaşsy döwletleriň arkadaşlygy ýaly halkara guramalarynyň meýdançylaryny alyp barýan daşary gatnaşyklar syýasaty bolup bulgam köprenç diňe diýen ýaly deklaratyw we howaýy çykyşlardan ibaret bolýar.
Bu wagtda Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasaty global derejede işlenilýän umumy meselelere aýdyňlaşdyrmazdan Birleşen Milletler Guramasynda rezolýusiýalary, sözlükleri tiklip etmekden hem de halkara derejesinde ýurdun parahat, asuda, bahtiýar we arkadaşly awadan ýurt bolup durýandygyny mahabatlandyrmakdan ibaret bolup durýar.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Şeýlelikde Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlaryna arada şahsy gatnaşyk esasyny ýola goýýan hem de Russiýa, Hytaý, Türkiýe we Iran ýaly esasan awtoritar ýurtlar bilen çäklenýän daşary gatnaşyklar, şeýlede halkara guramalaryň çäklerini esasan deklaratyw häsiýete howaýy gurrunlara esaslanýan daşary gatnaşyklar ýurdun daşary siýasatynyň esasy ugurlary bolup galýar. Ýurdun bitaraplyk hukuk durumy bolsa şeýle siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Türkmen medpuwatyna görä prezident Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi Sammitinin meydançılarına 3. aprelde Evropa Komisyatının başlığı Ursula von der Leyen bilen hem de Evropa Genişinin başlığı Antonio Costa bilen ayrı ayrı duşuşlukları geçirdi. Qonşu Kazakstan ve Özbekistan ýaly ýurtlarym türkmenler bilen gümrük düzgünlerini sadalaştırmak, viza düzgünlerini yengilleştirmek, bu iki ýurtdan İran'a gatnayan transit yükler bilen bağlı bökdönüşlükleri aradan ayırmak ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çalyşýarlar diýip ýerli hünärmen aýdýar.
Ýöne köp halatda seýle finansyklar oňyň netije bermeýär.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Ol ýyllar boýy dowam edýän berk düzgünleriň halkara hyzmatdaşlygyny ilerletmäge ýardam bermeýändigini aýdýar.
Ýurtda 30 ýyldan gowrak wagtda emele gelen Berk yeketak çözüt çıkarmak düzgünü ve yeketak sahtın diyeni bilen tat ähli içeri ve daşarı siyasattaki meselelerin çözülmek tecrübesi iş yüzünde Türkmenistan'da dine bir içerki siyasatta del eğitim regional integrasiya halkara hizmetdaşlık meselelerinde hem durgunluğu ve iza qalaqlığı getiriyar. Sebebi iş yüzünde bugünkü günde Türkmenistan'ın hakimiyetleri üçün daşarı siyasat Gurbanuly Berdimuhammedow'un sahtı katnaşıkları bolon Tanıcı ayrı-ayrı daşary ýurtda döwlet baş tutanlary, daşary ýurt kampaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen çäkli alys çalys duşuklaryna seýle hem halkara guramalaryň we duşuklaryň çäklerinde howaýy, umumy sözleri bay sol bir çykyşlarda jemlenýär.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Munyň netijesinde onuň sözlerine görä içeri siýasat diňe bagtyarlyk wagdynyň bagtlandyrylmagyndan daşary siýasat bolsa duşuşuk üçin duşuşuk, maslahat üçin maslahat çärelerinden ibaret bolýar.
Seýle ýagdaýda doğrudan da Türkmenistan'ın Merkezi Aziya'da integrasiýa ýa-da hyzmatdaşlygy taýýardygyna inanmak tat mümkin däl.
deyip sinçaydyar. Ol Türkmenistanyň transport pudugyny Sowet integrasiýasynyň çetde durmagyny, wizalary ýeňletmek arkaly öz halkynyň Sowet halklary bilen gidimi gelimini aňsatlaşdyrmazlygyny, hem de Sowet paýtagtlary bilen arada ýoly goýulmadyk uçur ýady, otlyk atnolaryna salanyp ýurdun Sowetde we dünýäde henize üdüňelikde ýaşaýanyny delillendirýär.
Kardeşim Magzat Atayewi dinlediňiz. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Türkmenistan'da yüpek kurçuk önümçülüğüne bat verildi. Şu hepten kurçuk iyidemek işlerine katnaşyanlar dine bir ova hocalık işherler bulman. Eğitim bu işe bücret işherleri hem çekiliptir. Kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Yine de ova hocalık işleri bilim işherlerinin üstüne yükleniyor deyip yanı yakın akıl olatının tecrini ve saraks etraflarına yüpek kurçuğunu iyiletmek işine çekilip başlanan mağarif işherleri Azatik Radyosu'nun haberçe söyleyen gurrun döşükte itti. Şu günler Türkmenistan'ın Nobat'taki pili önümçülüğün büyütümüne bağdalığı veriliyor. Etraplarda ve obalarda yüpekçiler dayıxan birleşikleri bilen şeritnamalar bağlaşıp bereketli hasıl almağa tayarlık görüyor. Yine gün orta sevittlerde Azatik Radyosu'nun haberçileri bilen gurrundaş bulayan yerli yaşayıcıların en çemesi tədi büyütümün kurumuçluğu bilen bağlı durmuşa geçirilen kevr mecburi çareler boyunca şikayet beyan ediyorlar.
Hakimlikler büccet idarlarına kurçuk paylayar. Bunun bilen bağlılıkta her bir büccet işarından 200 manat meçverinde pul toplanyar. Urçukların iyidek işleri dayxanın üstüne yüklönyer. Yığınılan pullar iyidek işlerine tarp edilyer.
Deyip bir neçe mağarif işgara Atık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte itti. Ova yerlerine ve köp sanlı etraplarda bilim işgarlarını yüpekçülüge çekmek tecrübesi Türkmenistan'ı köp yerlikların devamına saklanıp kalyar. Yönü haberçilerimiz bilen gurrun döş bolyan akıllı yaşayıcıların en çemesi son kuvatlarda köp sanlı hocalıkların maliye kıyınçılıkları. Şol sanlı ulu meçbirlerdeki belgeler bilen yüzbeyiz bolup koşmaça girdici kazanmak maksadı bilen üyed işlikleri boyunca yüpek kurçuklarının iyidek işlerine katnaşanlıklarına giyarlar. Üstesine olur, öndürülen pilanın her bir kilogramına töleniyen töleulörün meçbirlerinin son kuyularda kovulunup başlanılmaya giyarlar.
Öndürülen pilanın her bir kilogramına 25 manat meçbirinde tölök tölümüklük vaadi veriliyar. Yüpek kurçuğunun her bir gramında ortaça 2,5-3 kilogramı çelini pili almaklık gözününde tutuluyar. Her bir hocalığı 50-70 gram ağırlığında kurçuk paylanyar.
Deyip dayxana diyar. Resmi haberleri göre dayxanları yüpek kurçuğunun tohumları ile üpçün etmek işlerine Mart'ın son keptelerine bağdalığı verildi. Yukarı dereceli oba hocalık resmiler 7. aprelde geçilen hükümet meclisine vilayetlerde yüpek kurçuklarına iyidek işlerine girişlerinin aittiler. Akıl vilayetin Azatik Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaş olan yüpekçiler dayxan birleşiklerde her bir gram kurçuk tohumuna 80 manat meçbirine tölevlerin vaadi verilenin aydiyarlar. Şeyle bulanına 50-70 gram agramnak yüpek kurçuğunun tohumunu iyiletmek için 4,000-5,600 manat aralığına tölev vaadi veriliyar. Oba huzuluk hünermenlerine göre 1 gram yüpek kurçuğunun tohumunu 300-500 çemesi kurçuk oluyar. Her bir kurçuk ingamatlı şeritlerde 2 gram çeli pili öndürüp biliyar. Türkmenistan boyunca her yılda takminen 2300 tona çeli pili hasılını öndürmek meyilleştiriliyar. Akıllı yüpekçiler velayette kurçuk tohumlarının pudok edaralarının üstüyle paylanyanın aydiyarlar. Olur dayxan birleşikleriyle şeritname bağlaşılıp alınan kurçukların her bir gramına 80 manat bilim edaralarına paylanıp verilen kurçukların her bir gramına 100 manat meçbirine tölevlerin vaadi verilenin aydiyar. Şeyle bulunan bilim edaralarına verilen kurçukların iyidek işlerine 25 götürüm hat köp tölev töleniyar. Yönü mağarif işgarları ödlerinin yüpekçülük işlerine çekilmeyeni makul hasaplama yanıklarına aydıp geliyerler. Şeyle de Türkmenistan'ın yüpekçülük pudağını tuğut ağaçlarının yetmeçliği hem yıllar boyu mesele olmağını galiyar. Yüpek kurçukları tuğut ağaçlarının yaprakları bile nimitleniyar.
Kardeşim Magzat Attayew'i dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Atayev. Aprelin başına Azatlık Radyosu'nun bilim ulgamynak çeşmeleri şu yıl orta mektöplerde bilim alayan 8-nji sınıp okuwçylaryň sınıptan sınıpa geçiş synawlaryny tapşyrmajakdyklaryny hemde olaryň öňümizdäki 2025-2026 okuw ýylyna şol bir okuw maksatnamasyny gaýtanmaly boljakdyklaryny habar berdiler. Türkmenistan 2013-nji ýylda orta bilim 12 ýyllyk edileli bäri şu ýyl ýurdun mektöplerine 2-nji gelek 12-nji sınıp okuwçylary uçurulmalyar. 8-nji sınıp okuwçylaryň sınıptan sınıpa geçiş synawlarynyň şu ýyl ýatyrylmagy hemde olaryň öňümizdäki okuw ýylyna Zekil'in oku sapaklarını kaytalamağının meyilleştirilmeyi var da bilim ministerliğe düşündürüş vermeyer. Bu var da yurdun resmi, yarım resmi köpçülüklüğünün haber verişleri işlerine hem mağlumat verilmeyer. Umum orta bilim veren mekteplerde her yıl sınıptan sınıpa geçiş sınavları işeyle de şu vaxt içine 4. ve 10. sınıplarda sepkit sınavları geçirilerdi. Mektebi tamamlayan oku uçları en sonku oku yılının ahırına cemleyici devlet sınavlarını tavsiyarlar. Türkmenistan'ın bilim uygumuna 5 baskınçak binyatlık esas hükmüne belinyer. Mektebi çenli bilim, orta bilim, orta hünär bilimi, yokary hünär bilimi, yokary okuw mektebinden soňky hünär bilimi. Türkmenistan mektebi üçin bilimin soňky bir ýyly, ýagny 5 ýaşly çağalaryň başlangyç bilime taýýarlanylmagy hökmany talap hökmüne girdildi. Şeýle orta bilim döwlet tarapynyň üçin edilýär we onuň kabul edilip alynmagy hökmany talap bolup durýar. Ýatda geçen ýylyň noýabr aýyna türkmen we rus magaryf işgärleri Aşgabatda möhüm duşuşuklary geçirip bilim ulgamyny tejribe alyşmagy maksat etdiler. Hususan olar 9-njy sınyplar üçin esasy döwlet synagy we 11-nji sınyplar üçin ýeketäk döwlet synagy ýaly synawlary geçirmegiň rus tejribesi boýunça tejribe alyşmagy mümkinçiliklerini ara alyp maksatlaşdylar. Bu arada Türkmenistanyň bilim ministrligine görä soňky bir ýyly gulay wagtyň dowamyna ýurtda hususan 12-nji sınyp mektebi okuwçylary üçin birnäçe okuw kitaplary çap edilipdir. Dünya türkmenleri gepleşigimiziň nowatda Aksan soňuk täzeliklerin fonuna Türkmenistanyň bilim ulgamyna gaýtadan nazar aýlamagy synanýar. Elbetde biz bar bolan ähli soraglara jogap tapyp bilmeris. Munyň üçin resmi düşündürüşler, beýanatlar, iň bolmany resmi habarlar zerur bolup durýar. Ýöne bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halil bilen ýurdun bilim ulgamyna özgörüşleri dogrusyny gürrüň ederis hemde bu ugurda öňki ýyllaryň tejribelerini sargalanarys. Daýbirda gepleşimiň başyny agzap geçen soňky täzeligimiz, ýagny 8-nji sınyplaryň üstümizdäki ýylda okuyan okuw sapaklaryny öňümizdäki ýylda hem gaýtadan okamaklary, olaryň sınyptan sınypa geçiş synagynyň azat edilmegi diňe şu ýyl. Size nähili soraglary, nähili pikirleri döretdi?
Biz menne buluşup pikirleri döretdi, sebäbi Türkmenistanyň bilim ulgamy doly işlenilmedik. Ol bir belli bir maksatlary göz öňünde tutmayan bolmaly. Sebäbi Türkmenistan diňe dünýä tejribesine eýerýär. Meselem Russiýada nähili, daşary ýurtlarda nähili şol tejribe eýerýär. Hut şu orta mekteplerin 12 ýyl bolmagy da şoň bilen baglanyşykly. Sebäbi mektep okuwçylaryna 12 ýyllap bilim berer ýaly. Türkmenistanyna baza häzir taýýar däl. Şoň bilen birlikde mekdebiň guruluşy bar. Şol senin başda da belleşiň ýaly. Meselem başlangyç bilim. Ondan soňky ikinji tapkyr doly däl orta bilim. Ýagny egerde okuwçy 12 ýyllap okumagy mümkinçiligi bolmasa, ýa-da onuň zihini şoňa ýetmeýän bolsa, ony doly däl orta bilim bilen tamamlamagy hukugy bolmaly. Ýagny egzamen tapşyryp, synagdan geçip, şondan soň attestat alyp ol haýsydyr bir hünär öwre diýen mektebe girip bilir ýa-da hiç bir okuw ýa-da şolary ýaly praktiki çäreler talap etmeýän meselem maldarçylyk ýa-da daýgançylyk ýaly işlerde de işläp bilýär. Şol erkinlik bolmaly. Inni häzirki döwürde inne şu senin aýdyşyň ýaly öň doly däl orta bilim 7 ýyllykdy. Soň onu 8 ýyllyk etdiler. Häzirki döwürde ol 9 ýyllyk. Şol 9 ýyllygy gutoruş egzameni bolmaly. Ýagny okuwçy doly däl orta mektebi gutormaly. Soňra ol eger mümkinçiligi bolsa onu orta mektebi doly gutormaly. Ýöne okuw maksatnamasynyň ýagny okuw sapaklarynyň gaýtalanmagy oku kitaplarının yeterlik değerliği, yani şol öğretilmeli sapakların kada layık değerliği bilen bağlanışıklı deyip fikir ediyen.
O da yurda Türkmenistan'a 30 yıl veri durlu bilim uygulamaları tecrübe edilip görülüyor. Karaşılığın ilk yıllarına orta bilim 9 yıllık edildi. Bu yağdayı köp sanır ayetin huzuzana daşarı yurtlarda yokarı bilim almak mümkünçülüklerini çeklendirdi. Yokarı bilimle de durlu tecrübeler sinag edilip görüldü. Okuva girme için iş, staj, iş tecrübesi talep edildi. Yokarı bilimin sonki 2 yılı bir devur hünar tecrübesi hükmünü belirini. Sonra kurbanı verdi Muhammedov'un yurt başına gelmek bilen mektepler tapkırlayın esası 12 yıllık edildi. Yokur bilen mühletü 5 yıla çekildi. Karadiyan bir karıştırdık alan yurdun 30 yıllık tarihine bilim ulgumuna şunçu ütköçmelerin tecrübe edilip görülmeyi yaş östürümlerin sovotluluğunu, bilimine, onların dünya karayışına, göz yetimine, hüner öğrenüş mümkünçülüklerini nehil tesir yetiriyar.
Benim fikrimçe bu bir ilçes dolu işlenmedik uğur. Eğer de bir karıştırdığın başka yıllarını alsak, entek mektepler 9 yıllık geçmeyenke ya da edil geçeyen badına, şu 9 yıllık bolmolu değilen ne? Türkmenistan'da bir neçe mektepler vardı. Şunlen birlikte Türkmen mektebi ya da ayratin zihinli okuçuların mektebi. Şunlar yani yürütülüştürülün ya da sunuluşturulun bilim veriyen mektepler vardı. Şol maksatnamaları işlep düzmek gerek. Eğer de biz hazır öz tecrübemize seyretsek, şol yıllarda yetişen okuçuların en çemesi dışarı yurtta oran aldılar. Meselen Kömürüf deyip bizim iyileşimiz. Ol Amerika'nın Birleşim Ştatlarına çağırılır ve rahatsız olup işleye katı bir meşhur Bıraç hükmünü tanılıyor, şu yerde oran alıyor. Edil şu yali kadrları yetiştirmek, şu yali bilirmenleri yetiştirmek için hükmen yürütülüştürülün ya da çumluşturulun bilim veriyen mektepler gerek. Mektep mesela 12 yıl bol bilir. O arada dünya tecrübesi onu işler, şeyle düzeyler. O arada bir karşılıklı fikir aitmek katı kıyın. Sebep o tecrübeden geçen zat. Yani şu 12 yılın devamını sağa yani okuça bilim vermek usulü ayrıtın mesele olup duruyor. Onun zaman bir Türkmenistan'ın Mağarif Ministerliği deyilen vazife hemişe kim bakarılıyor. Şol minister vazifesini nehilidir bir cevapkarçılığı pes olan adamları koyuyorlar. Elbette şeyle dedik olur. Mesela bir partiyanın ya da bir toporun talabı oyuncu bir adamı minister edip koyup olur. Yani onun ornasarı hükman pedagogikanı bilen, mektebi bilen, şol mektebin sataklarını geçen adam bulmalı. Yani şunu bilen yürütü adam bulmalı. Yine şol kadrlara yeterlik ünlü verilenok. Şunun için Türkmenistan'ın oku maksatnamasına şeyle boşluklar var.
Yurdun orta mekteplerinin oku programlarına son 10 yıldan kurak ve atın devamını girdilen sapaklar ünlü ödüne çekiyor. Mesela yaşa iş durmuş esasları değilen bir sapak var. Onunla yaş yetkinceklere durmuşun esasları, maşgala kımmatlıkları, durmuşta erkeğin hem de ayağının ornu, umumu kımmatlıklar, ruh verentlik ya da sus süpes bolmalık yali muğduklar öğrüdülüyen eken. Ya da Türkmenistan'ın devlet ve hukuk esasları. Ya da Türkmenistan'ın iktisadi ve durmuş geografiyası yali sapaklar geçiliyar. Galiberti'de taşkı kurşuğu öğrenmeye bağışlanıp ekoloji deyilen sapak hem girdiliptir. Bu boyunca okul kitapları hem çaptan çıkıptır. Şöyle de orta mekteplerde ikinci daşarı yurt dilleri okudurup başlanıptır. Ruh ve İngiliz dilinden daşarı kavir mekteplerde Arap dili, Pars dili, Japon dili, Hıtay dili, Fransuz dili yali ikinci daşarı yurt dili hükmünü okudurup başlanıptır şu diller. Şular yali öğretmenlerinizin fikrinizce dünyanın teyze taraflarına gönüktürülüyor mu ya da Türkmenistan'ın şeritlerine kıvap getiriliyor mu?
Bunlar elbette benim fikrimce umut başlangıç bu maksatlar, umut teklifler yönü onu yerine getirmek gerek. Sebebi Türkmenistan'ın ne basımını yaz pası başlanıyor. Şul yaz başlanmak ile eğer May ayının şu aprelin ayağından kurç aladası başlanıyor. Yüpek kurçuğu. Yüpek kurçuğu öğüden çıkan bazına da koğuşları yetelemek meydan işi başlanıyor. Tomuzki işler. Sonra güzde pakta yığımı başlanıyor. O kurçuğunu mektebe getirmeyeler. Eğer de o mektebe gelse, şol aydılayan sapakları öğrense, olur için elbette ol bir bahasına yetip bulmacak bir zat. Koğu zat. Koğu maksat. Sebebi durmuştu. Öğrenin zatın sana ziyan etmeye. Yani durmuşta öğretilen zatların hiçbirinin ziyanı yok. Hep şunu öğretmekte hem şunu okuçuyunun anına getirmekte. Onun zaman şun uğurlar boyunca yürüyü oku kitaplarının bulmak gerek. Koşmaça kullanmalar gerek. Okuçu göz açtık şunu öğrenir yani. Muğullumun aydınının taşarı da bir zatlara göz getirir yani. Mesela Fransız dili. Fransız dilini sapakta bir öğretiyorlar. O okuçu öğe gelip yine de göz açtık tayarlanır yani. Koşmaça edebiyatı olmalı. Yönü Türkmenistan'ın şertinine esası kıyınçılık, esası üstün düşürleyen zat ol okuçuyunu mektebe eltmeyeler. Bir gedek men karığım çölünü işleyen bir muğullum bilen gürleştim. Sen neydim Gowy yerde işleyen garawym çölünü o yerde gowçu yok, gowçu meydanı yok, beylik yok. Belki de senin okuwçylaryň gowudyr, aktivdir, işçendir dedim. Yok dedi, ol çölü mal var dedi. Okuwçylar malı mıydınna dedi. Ol gowçu ol tapawdy yok dedi. Şolary ýaly okuwçyny malı mıydınna düşürmeli derler, mektebe elter ýaly etmeli. Şol şert olmalı. Eger şeyle şert olsa, onu ol giyirdilen sapakların eklisi okuça ağzı kendi o düşünce verip biler.
O devirde bilim urgamı teknoloji dövrünü nehil ödgörtmeleri teşne. Türkmenistan'ın bilim urgamı dünya bile ne edip ayaktaş gitmeli. Türkmen mağarifi işgərleri bu gurdu halkara tecrübe alışmağı nehil giyin etmeli.
Bu gurdu dünya alımının ösüşü bilen ayaktaş gitmek gerek. Mesela bizim mektebe başlayan yıllarımızda aritmetika diyen sapak vardı. Sonra şol aritmetika sapakı yatırıldı da şon yerine matematika sapakı yerdirildi. Matematika aritmetikadan düyüplü tapavutlonya eyen birinci sınıftan başlap. Şolor yali kadirki dövürde ılım ösiye, özgörüye. Ya da olmasa biz yine kimya ılımına alıp görülüm. Kimya ön umumu kimya sapağı geçiliyedi. Sonra şol kimyada organiki kimya diyen ayratin bir sapak bollu, ayratin koşmaçı uğur bollu şol. Yokor sınıflarda koduluyedi. Şunun ile birlikte hazırki dövürde de şol oryalı uğurlar var. Mesela kimya biyoloji ılımı ya da fizika teknoloji ılımı. Ilımlar üsüye, özgürüye, terminler özgürüye. Yine şuna layık oku kitaplarını tayarlamak gerek. Önkü oku kitapları değil, tezeçi oku kitapları gerek. Tezeçi terminologiyalar var, yani adalgalar var. Şoları okuçulara yitirmek gerek. Şunun ösiyen teknologiyasına layıklıkta teze fizika kitabını, kimya kitabını, matematika kitabını, hem ekologiya boyunca kitapları, kompüter ulgom boyunca, kompüter hizmetleri boyunca kitapları, şeyle hem öyçüklü elektron ulgomlar var. Şolar varıdaki düşünce veriyen sapakları ayratin koşmalı hem şolar vardı yürütü oku kitapları olmalı. Sağlara mektep okuçularına şu uğurdan şunun teknolojisinden yeterlik bilim vermeye çalışmalı. Şunla birlikte şol sapakta öğretilen zatları okuçular hakiki durmuşta görüp bilmeli. Mesela kompüter meselesi. Mektepte öğretilen kompüter sapakını şol okuçu öz öğününü, öz kompüterini açıp görüp şunu düşünüp bilmeli. Sapradlık olmalı değil. Şunu okuçu hakiki durmuşta görmeli. Mesela televatı varmak meselesi. Aydalı mesela buna bir uğran şaha. Şol şahan otlamalı değil deysen bir yere gömmeli ya da başka bir dökünyalı bir şert için ulanmalı. Plastik kap mı? Mesela şu plastik kapı bir ayratin bir kapataşlanı yanına ayratin bir yığınalayan yerde koymalı. Yine bir in bir yönü kıyılat. Şununla birlikte karagumda dovzohun deruzesi deyleyen ulu deşikten ağırt ulu boşluktan gar çıkıp dur. Şol gar yanya, şol garın tevhiyata yetiriyen tesiri Türkmenistan'daki avto uluğların boy veriyen garından artık değil ya. Yine şolor yali çapradlık var. O yerde sen bir kağıdı, mesela bir plastik çüşeni tevhiyata ziyan yetirmedi yali. Aradan ayırmak var edip gurrun ediyen. Beyle de olsa yer aslından çıkıp duran gar bütün dünya ekoloji ziyan yetiriyor. Yine şolor yali çapradlık var. Mektep okuçularını sapakta alayan sapağı tecrübesi ile yani muğullumdan dinleyen sözü ile durmuşta görüyen vaadının arasına nehilidir bir bağlanış olmalı. Eğer şu bağlanış olmasa onu muğullum şunu okuça aitmalı. Şunu öğretmeli. Ana ben şunu öğretiyen ama bizim cemiyetimizde yok. Bizim durmuşumuzda şu ulanılmıyor deyip. Siz belki de alim olup ya da bir yolluşu olup yetişenizde şu meselelere ünsüverin diğer yali muğulluma erkinlik vermeli. Muğullum şol çapradlığı okuçağı düşündürüp bilmeli. Yine şeyle şertler olanını belki de okuçağı herhalde zaman ılımına layık teriye vermekte bir tesirli inandırıcı şert olup bilir mi kadip oylanıyor.